halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo aad si toosan nooga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee heerarka FM-yada magaalooyinka Geeska Afrika iyo qaarkood iyo internetka oo aad nagala socotaan boggeena voasomali.com.
Habeen wanaagsan dhegaystayaal, waa isniin 22-ka bisha September sanadka 2015, kuna soo dhawaada barnaamijka wacyigelinta dabaysha oo toddobaad walba habeenka isniinta hadahay oo kale aanu idin soo gudbino.
dhexeeya dabaysha iyo faqriga wuxuu yahay nadaafad xumada daryeel la'aanta oo qofku uusan masuul lahayn uusan qubaysanayn uusan dharka iska dhaqayn uusan xataa wax isku nadaafiyo ama saamoomaha ahaato ama saamoon kale ahaato uusan midna heli karin qofkaasi wuxuu u nugul yahay cudur kasta oo waa ku dhacaya
taasi waxay ahayd Warsan Xasan oo ka mid ah kooxaha talaalka ee gobolka Banaadir codkeeduna wuxuu qayb ka yahay barnaamijka wacyigelinta cudurka dabaysha iyadoo ka hadlaysa kaalinta saboolnimadu ay ka qaadan karto faafista cudurrada gaar ahaan cudurka dabaysha.
Qodobada kale aad ku maqli doontaan barnaamijkeennana waxaa ka mid a warbixino wareysiyo iyo aragtiyo la xiriira mowduuca ku saabsan yahay barnaamijkeenna.
Waxaa kaloo maqli doontaan xubintii dareenka dadweynaha oo toddobaadkan ka imanaysa magaalada Hargeysa kuna saabsan haamaha shidaalka berbera ee dhowaan muranka ka dhaliyay Soomaaliland iyo qodobo kale. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida.
Qarax xoogan ayaa goor dhaweyd ka dhacay magaalada Muqdisho sida ay goobjoogyaal u sheegeen idaacadda V O A. Qaraxan ayaa la sheegay inuu ka dhashay baabuur ay ka buuxaan waxyaabaha qarxa oo la dhigay meel u dhow afaafka hore ee madaxtooyada. Qaraxan ayaa dhacay xilli ay baabuur badani kasoo baxaysay madaxtooyada. Baabuurtaasi oo qaar ka mid a la sheegay inay ahaayeen kuwa gelbinayay ergeyga gaarka ee xoghayaha guud ee qaramada midoobe Nicholas K, balse waxa wararku ay sheegayaan in Mr K uu nabad qabo.
Wararka naga soo gaaraya magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in madaxda dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada ay heshiis gaareen kana gaareen qodobada xasaasiga ah ee laga wada hadlay. Waraanu ka helay ilo lagu kalsoon yahay ayaa sheegaya in lagu heshiiyey samayn madal wada tashi oo ka kooban dowladda federaalka, maamul goboleedyada, bulshada rayidka iyo baarlamaanka oo qaban doona wada tashi ku saabsan sidii loo diyaarin lahaa hannaan doorasho sanadka 2016.
Madaxda hay-adaha caalamiga ee quwadda atomikada adduunka ayaa sheegay maanta oo isniin ah in horumar weyn laga sameeyey baaris muddo dheer socotay oo ay qaramada midoobay ku baaraysay eedaha ku aadan in Iiraan ay ku howlanayd farsamaynta hubka nukliyeerka. Yukiya Amano ayaa sheegay in madaxa hay-adda IAEA uu u gudbiyey warbixin la xiriirta safar uu ku tagay Iiraan iyo waxyaabihii uu kala soo kulmay saldhigga militari ee Parjin oo ah halka ugu weyn ee diiradda baarista nukliyeerka Iran ee qaramada midoobay ay sareed. Waxa uu sheegay in waxyaabaha baaristan gacanta ka geysan kara ay ka soo qaadeen saldhiggaasi, wuxuuna sheegay in IAEA ay soo dhaweynayso cid kasta oo aan wax u dhimaynin shaqada hay-adda oo gacan ka geysan karta baarista walxahan ay halkaasi ka soo qaadeen ay ku jiraan xaaqinada saldhigga. Warkaasi aad kala socotaana dhegeystayaal waa VOA Washington. Qadka telefoonka ee magaalada Muqdisho waxaa si toosa ugu jira wariyaheena Jacfar Kukay. Jacfar, qarax ayaa la sheegay goor dhaweyd inuu ka dhacay afaafka hore ee madaxtooyada. Maxaa warara oo ku soo kordhay arintaas?
Waa dadka Falastiin ee qaraxaasi wuxuu ka dhacay albaabka dhinaca koonfureed ee madaxtooyada inta u dhexeysa hotelka SYL la yiraahdo ku badan tahay iyo albaabkaasi ee madaxtooyada. Wadada halkaasi markana waa wado muhiim u ah socodka magaalada Muqdisho. Qaraxa waxaa loo adeegsaday buur walxaha qaraxa laga soo buuxiyey. Marka uu qarax u dhacayna gudaha madaxtooyada waxaa ka socday shir jaraa'id oo markaas lagu faahfaahinayay shirkii soo garagaboobay wadatashiga maamulgoboleedyada dowladda federaalku ay ka qayb galayaan. Marka qaraxa waxaa ka dhashay khasaare fara badan oo dhaawac u badan dhimashona ay ku jirto hotelka s y l fahaantiisa gudihiisa xilligaas oo xilligii maqribka salaada maqrib la tukanayay ahayd gudihiisa dadba dhaawac uu kasoo gaaray oo laygu sheegay ilaa 5 ilaa 6 qofood oo halkaasi ku dhaawacantay. Wadada la fahaantay dad fara badan baa ku dhaawacmay, kuna dhintay dad goobdoogayaala oo aan la xiriiray waqtigaas waxay ay sheegeen in wadada la fahaanteeda dhaawacna uu yaalo, dhimasho ay u malaynayaanna ay wadada yaalaan. Gurtiiba waxaa xiray wadada ciidamada ammaanka ee dowladda Soomaaliya, dhaqdhaqaaqiina aad baa loo yareeyey oo loo hakiyey, waxaana adkaaday in agaasi inta gudaha loo galo khasaaraha rasmiga la soo ogaado. Waxaa xusid mudan in ambalaasyadu ay baabulayeen dhaawac, islamarkaana magaalada Hameed qaylada ambalaasta oo baabulaysa dhaawacyadaasi, waxaana la geynayay intooda badan isbitaalka Madiina. Dhimashada waxaa la sheegayaa in dad 10 qofood ku dhow ay gaarayso oo askar idin xiriiraysa. Dhaawacana waa intaasi wax ka badan weeye, laakiin waxaa arrintaasi si faahfaahsan loo ogaan doonaa saacadaha soo socda, maadaama hadda ay adag tahay in agaasi la galo. Ciidamadii ammaankana ay xireen guud ahaan wadadaasi dheer ee isku xirta madaxtooyada ilaa iyo wadada Makaal Mukarama. Marka xaaladdu waa sidaas, agaasi weli dhaqdhaqaaqu waa xiran yahay, waa aan la hakiyey. Qaraxana waxaa la sheegay in gaagaasi walxaha qaraxa laga soo bixiyey loo adeegsaday. waxaa aaga ku dhow hotel Sayid Siyaad, hotel Siyaad oo isagu ramadaankii hoteeladii la weeraray ka mid ahaa, oo wada unbaa u dhexeysa isaga iyo hotelka s y l madaxtooyadii wadada u leexanaysayna waa ay kasoo horjeedaa. Marka gaarigan halkaa buu ku qorxay.
Jacfar, ma jiraan wax war ah oo ay soo saareen hay-adaha ammaanka oo ku aadan khasaaraha ama sida qaraxa uu u dhacay?
ilaa iyo hadda jiro qaar ka tirsan tiisha ammaanka aan la xiriirnay waa ay ka gaabsadeen inay hadda faahfaahin ka bixiyaan, iyagoo ku ekeystay oo keliya in qaraxaasi uu dhacay, khasaarana uu sababay dhashay dhaawac isugu jirta, laakiin ay baaritaan wadaan hadda. Baaritaankaasi kadibna ay soo saari doonaan war dhammaystiran oo ku saabsan qaraxan, cidda ka dambeysay iyo khasaaraha kama dambeyska ah oo qaraxaasi geysay. laakiin ilaa iyo hadda ma jiro war rasmi ah oo kasoo baxay guud ahaan dowladda Soomaaliya, gaar ahaana hay-adaha ammaanka ee arrintan ku lugta leh, ee iyagu haddaba ammaanka sugaya xirayna wadadii uu qaraxu ka dhacay.
aad ba umahadsan tahay. kaasi waxaa ahaa wariyaheena magaalada Muqdisho, Jacfar Kukay. waxaa naga xasuusinaa dhegeystayaal in intaanu hawada ku wada jirno aanu idiin soo gudbin doono wixii warara ee arrintaasi kusoo kordha.
halkaa dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda v o a, barnaamijkii wacyigelinta cudurka dabaysha ayaanu ku guda jirnaa. waxaa laga yaabaa in dad badan isweydiiyaan xiriirka ka dhexeeya faafista cudurka dabaysha iyo faqriga, inkastoo laga yaabo in aan u muuqan dad badan arrinkaasi, haddana waxa ay khubaradu isku raacsan yihiin inuu jiro xiriir xooggan oo ka dhexeeya cudurada faafa oo ay dabayshu ka mid tahay iyo saboolnimada. waxaa la aaminsan yahay in caruurta qoysaska ku nool nolosha hoose ee hayntoodu ay yar tahay ay ugu nugul yihiin qaadista cudurada faafa kuwa kasoo jeeda qoysaska noloshoodu sarreyso ama dhexdhexaadka ay tahay. wariyaheena magaalada Muqdisho, Xasan Kaafi Qoyste, ayaa warbixintan inoo haya.
dhibaatada cudurka dabaysha iyo halista caafimaad ee lagala kulmo ayaa waxa u badan caruurta kasoo jeeda qoysaska saboolka ah, kuwaasoo aan awoodin inay helaan tasiilaadkii buddhiga u ahaa habsami u socodka noloshooda. waxaana la isku raacsan yahay in qaadista cudurka dabayshu ay aada ugu nugul yihiin ubadka qoysaskoodu nolosha cariiriga iyo faqriguba saameeyeen marka loo eego caruurta kale ee kasoo jeeda qoysaska ladan. canab xasan cilmi waa guddoomiye ku-xigeenka ururka haweenka qaranka Soomaaliyeed, waxaana ay v o a uga warantay sababaha keena in cudurka dabaysha inta badan uu asiibo caruurta qoysaskoodu ay dan yarta yihiin.
horta dabayshu waa cudur qofka bini-aadanka uu ku dhaco ku reebi kara cawaaqib xumo oo ay ka mid tahay naafo, inuu noqdo qof naafo ah oo qofkuna hadduu lixaadkiisa qaybo ka mida uu waayo, waa xaweeye waa faqri oo ma aha qof xooggiisii ku shaqaysan kara ama xooggiisii ku filan yahay. talabaad, cudurkan dabaysha dhulka uu aada ugu nugul ama aada markiiba u saameyn karo waxaa ka mid ah dadka degan dhulka i b d da kaamamka oo kale, dadka ku meelaha aan musqulaha lahayn oo kale, meelaha aan biyaha iyo nadaafada aysan ka jirin marka dadkaas ayuu ku dhaca tan kale uu saameyn karaa haduu mar halka bulshadaas xaleelo u nugul inuu ku dhaco waa u soo gudbi kartaa bulshada kalena waayo sababtoo waxaad arkaysaa mararka qaarkood annagoonu ka shaqayn jirna waxaanu kala shaqayn jirnay wasaaradda caafimaadka iyo UNICEF ayaan kala shaqayn jirnay xilligii uu dalka soo galay xilligii wasaaradda ay joogtay Maryan Qaasin markii aanu aragnay ama u kurgulay inta badan waxaanu ku aragnay dadka saboolka waxaan leeyahay dadkaas in la siiyo meel goobaha ay joogaan loogu tago oo wacyigelin lagu siiyo oo la yiraahdo qaata talaalka oo loo sawiro boodad dabeysha dibkeeda cunuga caafimaadka qabeel la talaalo inuu yahay qofka kan dhan ee dhammaystiran maskax ahaan iyo cajir ahaan iyo xubin ahaanba qofkan dabeysha ku dhacdayna uu yahay qofkaas ka haray maaragtay bulshadii xoogiisii wiiqmay caafimaadkaasii wiiqmay noqday fakhri la noqon kara midan awooddiisa uu nolosha awoodda uu ku nool yahay aan waxba ku qabsan karaynin
sidoo kale warsan xasan oo ka mid ah haweenka la shaqeeya kooxaha tallaalka ee gobolka banaadir ayaa ka warbixisay xiriirka ka dhexeeya fakhriga iyo cudurrada faafa oo ay dabeysha ugu weyn tahay
xiriirka ka dhexeeya dabeysha iyo fakhrigu wuxuu yahay nadaafad xumada daryeel la-aanta oo qofku uusan masquul lahayn uusan qubaysanayn uusan dharka iska dhaqayn uusan xataa wax isku nadaafiyo ama saamoomaha ahaato ama saamuun kale ha ahaato uusan midna heli karin qofkaasi wuxuu u nugul yahay cudur kasta oo waa ku dhacaya qof oo iska jooga meelka ama ku jira sembari dadka dhibaatadaas ugu nugul waa dadka aan waxba haysan oo hadday guri rasmiya degan yihiin xataa guriga ku dhibaataysan aan dhaqaalaha ku haysan weelka aan dhaqan karin oo shaygii shalay nagu qadeeya la yaabo maanta intii la tirtiray inay cuntada iskaga cunaan weelkaasoo kale wuxuu keenayaa ama dhaqaale xumadaasoo kale cudur walba inuu qofku u nuglaado oo cudur walba ku dhaco cudurka dabeysha marka sembari wuxuu dalka soomaaliya ugu soo noqnoqdaa waa dadka faqriga ah oo aan waxaysan aan haysan daryeel dowladeed iyo mid bulsho midna bulshada waxaysatana ayaan kaalmaynayn dowladdu kamaba warqabto dadkaas waa dadka sembari ugu daran dhibaatada joogtada oo dabeyshu hayso dabeyshu marka mar walba waxay soo raacaysaa waxa cun oo jeermisku iyo fakhriga danyaraanta cunugu wuxuu wax walba ugu nuglaanayaa hadduusan dhaqaale haysan wuxuu cuno uusan haysan daawo heli karin cunug subaxdii daawo ma subax walba daawo vitamiin la siinayo beer la siinayo ukun la siinayo hilib ari la siinayo iyo cunuga heli karin xabada canjeelada saliid macsaradu ku cun lahaa cudurku isku soo u qaban maayo marka ilmaha faqriga ahi waxay u nugul yihiin wax walba oo cudura waxaana ugu diran cudurka dilaaga ah ee dabaysha
dadka ka hadlay xiriirka ka dhexeeya saboolnimada iyo cudurka dabaysha ayaa waxaa ka mid a deeqa Cali Maxamed oo ka tirsan ururada dhallinyaro ee ka jira magaalada Muqdisho
faqriga iyo dabaysha waxaa ka dhexeeya xiriir dhow qofka maanta marka aanan haysan lacag aan maaratay aan oomo kusoo iibsado saabuun kusoo iibsado biyihii aan ku iibsado biyaha waa la iibiya kaamka laga isticmaalo ma nadiifin karo gurigayga mana nadiifin karo weelashayda mana u nadiifin karo cunugayga niyadna uma hayo mantil ahaanna waxaan ahay qof bulshada meelaha agagaarkayga degan nolol fiican ay ku nool yihiin ujeedo inay iga harsareeyaan hadday doonaan igu caayayaan igu faquuqayaan buushaa degan tahay wax lamid ah ama nolol nuucaasad ku nooshahay yacni waxaa jira wax dhisa qofka bini-aadamka caawa markaan gurigayga joogo berri waxaan qaban lahay haddaan idhaahdo berri waa inaan guriga iska nadiifiyaa waa inaan alaabta iska mayraa waa inaan ilmaha u mayrtaa waa inaan nadaafada cunto nadiifa ilmahayga siistaa waa inaan cuntadan dabool la-aan aan ka ilaaliyaa yacni waxaas markaan ku fakaro waxay ka fiican tahay anoo sidaan usoo kacay gurigayga oo uskag ah ilmahayga uskag ah iyo deegaankii oo uskag ah inaan ku noolaado aanan ka fakarin haba yarto qofku sidiisu markuu faqri yahay kama fakaro cudur ku dhacaya qadar ilaahay baanku nool yahay mooyaane kama fakaro nadaafad iyo wax noocaasa moral oo uga fakaran cidima siinin wacyigelin fiican oo ku filanna ma helin marka waxaan dhihi karaa faqriga iyo cudurada faafa sida dabeysha oo kaleeto waxaa ka dhexeeya xiriir dhow morali iyo dhaqan ahaan iyo xitaa nolosha caadiga markii la eego waa wax wuxuu la noqon karaa wax dheeli taagan nolol maalmeedku ka mid noqon karaa markuu qof faqriga cudurka markii faqriga qofkii faqriga ahaa iyo cudurka markii la eego waxaan dhihi karaa waa walaalo waa deris waa iska soo akacan waa in is agjiifo xitaa kuma baraarugsana inuu qofkaana uu tago isbitaalkii inuu tallaalkii qaato goobta ugu dhowda masaajidka inuu tago ma rabo waxaa laga yaabaa inuu gaajo iyo dhibaato iyo cudur isaga u qarsoonoon la garanayna inuu la daalaa dhacayo aanan moral siinayn nolosha dambe fiyo jirka markaa
xiriirka ka dhexeeya faqriga iyo faafitaanka cudurka dabeysha ayaa qaybo badan oo ka tirsan bulshadu waxa ay u nisbaynayaan helitaan la'aanta waxyaabaha daruuriga u ah nolosha, maaraynteeda iyo nadaafad darri ka jirta goobaha ay degan yihiin dadka taagta daran, sida ay ku waramayso Canab Cabdullaahi Xaashi oo ka mid ah hooyooyinka magaalada Muqdisho.
Xiriir weynaa ka dhexeeyo qofka markuu faqriga yahay cudurka dabeesha uu nugul yahay, waxaa keenaya nuglaantaas dabee macnaha nadaafad darrada ilmihii. Waxaa laga yaabaa hooyada maskiinta ah oo faqriga ah inay inta qaado ay tiraahdo ilmihii guriga sii haayo ay tiraahdo, kadib ay baxdo hooyada ay suuqa aado ilmihii ay u raadiso, maxaa la yiraahdaa ii sheeg maalintaas quutuliyoomkoodii ay raadiso cunugii yarka ahaa, ilmihii yarka ahaa jooga iyagoo aan waxba isdhaamin oo aan nadaafadii aan macnaheedu wax fahamsanayn oo aan jaraatiinkii waxba ka fahamsanayn ayaa waxay yeelayaan. Gabadhiyaa leeya orod saxarada kasoo dhaq, way kaxaynaysaa wiilkii saxaradii kasoo dhaqaysaa, biyare kusoo dhaqaysaa, saabuun kuma soo dhaqanayso, dambas kuma soo dhaqayso, way soo baxaysaa, waxay imaanaysaa maxaa la yiraahdaa ii sheeg iyadoo sidii gacmihii ugu soo dhaqday saxaradii iyo weelkii imaanaysaa, cuntadii ugu guraysaa, afkay ugu gelgelinaysaa, iyadiiaa ku cunayso, saasay bakteriyadii iyo ay kusii fidaysaa maxaa la yiraahdaa cudurkii kusii weynaanaya. Waxaan u nugulna waa faqrigaas maahane qoysaska ladan waxaa waaye sida isaga ilaaliyaan way yaqaanin, oo maxaa la yiraahdaa ii sheeg waxay haystaan nadaafadii, waxay haystaan dhaqaalihii, wixii oo dhanaa marka ah kaalmeynaya, laakiin kuwan dhaqaal xumada ayaa sii dilayso. Dabeesha waa cudur dilaa ah, ilaahay ha naga yasiro oo qofka caaq ka dhigaayo. Marka waxaan rajaynayaa inuu idaacaddan ay macnaha faafiso oo ay samayso wacyigelin oo ka hortaga sidii looga hortegi lahaa, iyo in gacmaha la iska dhaqo saabuun lagu dhaqdo, in maxaa la yiraahdaa ii sheeg cudurka oo halis u yahay talaalka in la qaato labada dhibcood ah, oo bil walbeeto markii saddexda bilood aan bishi u yimaadaba la qaato. Marka intaasaan kula talin lahaa.
Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Dhinaca kalena isla wariyeena Xasan Kaafi Qoyste ayaa arintan wax ka weydiiyey Dr. Yaasiin Axmed Nuur oo ka mid ah dhaqaatiirta magaalada Muqdisho.
Aada baad ugu mahadsan tahay, maxaa yeelay arinta faqriga iyo cudurada guud ahaanba waa wax aada muhiim u ah. Haddii aada fiiriso, aada iska hilmaanto Afrika, aada iska hilmaanto aada Ameerika, aada fiiriso Voice of America saldhiggeeda, waa halkaas u maleynaya inner city ciyaalka ku nool oo faqriga ah way ka cudura badan yihiin dadka kale, ilmaha kale. Waxa waaye talaalkooda uu ka nusqaansan yahay kuwa kale. Waddan waxay degan yihiin barwaaqo ah oo vaccine-ku meel walba available yahay, oo transport-ga meel walba available yahay, oo maxaa la yiraahaa adeegii caafimaadka uu agtooda yahay. Haddana ilmaha inner city-ga degan ee faqriga ah talaalkooda uu ka yar yahay kuwa kale. Afrika markaad u timaado, haddii aad dib u fiiriso, maxaa la yiraahaa talaal keliya maahane qaaxado kale. 2004 ilaa 9 million qofood oo dunida qaaxo ku dhacday, 2 million u dhimatay, 90% waxay ahaayeen dadka u dhintay dadka afrikaanka ah. Weliba dhulka la yiraahdo sub-Saharan Africa oo ay inta u dhexeyso Morocco kasoo gadoon ilaa iyo South Africa, waxaa muddaa inta madow inay tahay. Taasina waxaa loo sababeynayaa maxaa la yiraahaa ii sheeg faqrinimada loo sababeynaya. Dalkeena haddii aad timaado, mar walba jadeeco xiir dheer shuban wuxuu ka dilacaa meelaha qaxootiga ay degan yihiin. Qaxootiga waxaa meesha isugu geeyay saboolnimada waa. Marka saboolnimada in dhimasho badanna ay la xiriirto, nafaqo darro badanna ay la xiriirto, cudurada la iska talaalo talaalkooda uu available yahayna uu la xiriiro, wax shaki ah oo ku jira malaha.
Maxaa keenay dadka saboolka ahi inay u nuglaadaan cudurada faafa oo ay dabeyshu ka mid tahay marka loo eego qoysaska kale ee ladan?
Waxay ugu nugul yihiin maxaa yeelay constitution ahaan immunologiga difaaca jirkooda oo alaba aada u yahay. Waxa ay cunayaan oo aan dheelitirnayn, dheelitirnaan keliya ma aha, waxa ay cunayaan oo kooban oo hal iyo labo wax ah, galey caano, galey caano, galey caano, wax badan baa markaa ka maqnaanaya. Maxaa la yiraahaa way adag tahay dadka inay isku helaan, dadka saboolka ah digirtii iyo galeydii iyo caanihii inay isku helaan way adag tahay, iyo hilibkii. Waxa keenayana waa taas in certain infections cudurro qaarkood ama talaal wax laga talaal ha noqdaan ama kuwo kale ha noqdaana si aan maxaa la yiraahaa gaar ah ayay ugu nuglaanayaan. Adduunka hadda waxaa socdaa maxaa la yiraahaa daawada xataa in laga dhigo wax individualized ah, qofka iyo daawada in aysan noqonin daawada wax oo generalized ah oo dadka la wada siiyo ay noqdaan, laakiin wax gooni loo siiyo. Dabeesha markii aad dhahdo, fiiri furuqa markii ninkii ugu dambeeyey furuq laga helo Soomaaliya ah, nin kuug oo ahaayo isbitaalka markii ka shaqeeyay kaas waxa uu keenay dad sabalnimo la qaxay oo Itoobiya galay markii ka soo noqdeen cunug kamid dadkaas sabalka ah ayaa furay soo celiyay kookahan isbitaalka intuu ku dhex jiray oo talaalkii ba helmaamay asagii buu ku riday markaas asaa la geeyay Geneva la geeyay oo ninkii ugu dambeeyay oo adduunka oo laga helay furaqa waa kana waxaas waxa sababaya sabalnimada waa dabeeshana waa la mid dabeeshana waa la mid waxaa hubaal ah in dabeesha Soomaaliya markii ka lugu-iso haatan sanad iyo waxba laguma hayo markii ka lugu-iso in maxaalii qaar qof sabool ah laga heli doono haddana kiisaska soo baxbaxay markii qaarkood soo baxa saddexda sano u dambeeyay labada sano u dambeeyay sanadkan maba lahayn waxay ahaayeen dad sabool ahaayeen ma ahaayeen dad degan oo magaalooyinka waaweyn oo degan qof inta u baxo bakaaraha uga soo shaqeynayo ilaaho ma aha qos hal boqol oo dollar soo galiyo ama konton dollar soo galiyo waa cid aysan waxba soo gelin waxa maxaliga ah dhibaatada dabeesha iyo cudurrada kale oo la xariiqay ba keenaya waxaan ugu haya oo sii balaarinaya waa dad sabool ah oo aan saboolnimadooda laga taxadirin marka waxaa haboonaan lahayd in dowladda ay dadkan iska hilmaamaan isbitaalka tigi kare kuwa isbitaalada aan keegi karin oo saboolka ah in ay xiriirkooda ay hagaajiyo caafimaad.
Doctor Yasiin, ma haboon tahay si loo dabargooyo cudurrada in la sameeyo nidaam cusub oo lagula tacaalo qoysaska faqrigu saameeyey maadaama dadka intiisa kale ay uga nugul yihiin qaadista cudurrada faafa?
Walaha cudurro badan horta si oo guud ahaan loo dhameyn karo way jiraan. Haddii aan isla qaadano adduunka qaaday la ogaay Ameerika kasoo bilaabo Yurub kasoo bilaabo dadka sabaabka waxba haysanin kuwa jirtiga la yiraaho oo reer guuraaga ah Yurub dhexdooda reer guuraaga ku ah sida kuweena ay reer guuraaga u naqaano in cudurrada qaarkood ay ku badan tahay kuwa xag jirka ah oo diino gaara haysta in jadeecada iyo maralba ay kasoo baxaan maxaa yara talaalka iyo diidaan dadkaasi inta si toosa loo abaaro waxay tahay anagu waxaa qabaa meelaha qaxootiga degan masaakiinta ay degan yihiin in toos inta loo aado aan waxba loo fiiqin ma la talaalin aan la dhihin laba dhibcood oo afka lagu dhibcinaya waayo in laga wada simo in dhibcaha dabaasha in dhibcahaas ay wada qaataan haddaad dib u qaadato xataa dhib ma laha waxaa anagu waxaan qabaa waxa beledka jooga talaal ku filan bay adduunka Soomaaliya ay siisa oo Soomaaliya 12 milyan oo qofood la siin karo in aanu isku dayno in dadkaasi inta loo geeyo talaalka ay bixiyaan meel dagaal ka socdo ha loogu dhiibo ayaga meelaan dagaal ka socon ha la geeyo marka wax dhibaato ah oo ka imaanayo u maleyn maayo inay jirto markii caafimaad noqoto qof walba oo la arkaa hojiska kaaga hor yimaado in labada dhibcood afka loogu shubo booliyaha maxaa yeelay curyaanimay sidataa curyaanimadan ka raysanahay curyaankana mujtamacu dhibaato daa'ima intuu nool yahay oo u keenaya ka hortageedana waxaa waaye labada dhibcood oo afka lagu dhibcinayo oo booliyaha
ugu dambeyntii wacyigelinta door intee la iga ka qaadan kartaa in dadka saboolka talaalku ay qaataan
walaal wacyigelinta way qaadan kartaa laakiin organization xoog leh u baahan tahay bal waqti dabeysha waxa ay keenaysaa dadka in la tuso wacyigelinta guriga wada fadhiya lama soo qaadi karo alxamdulillah haddii loolayaasha Soomaaliya waxba la baxaa bigina waxaa imaan doona urur dadkaasi curyaaminta ah soo bixiyo qabal curyaaminta dadka jidka inta loo maqliyay qaasaa baa noqonaysa haddii aad labada dhibcood aad qaadano aan waxba ka dhibeynin daawo qaar ma aha weliba daawo macaan waaye aniga ma qaad inta jeer oo aan qaatay si aan dadka u dhaho waxa waa kana toba jeer ka qaato waxna igama dhibin dadka in la tuso weeye in aysan waxa kana is waxba dhibeynin in haddii qalba ku heeso inaad ka joogsataa aysan ahayn dadka waxaa weeye in telefishinada toos looga tuso waxa ay keenayso labada dhibcood haddii aad qaadanin aad ku dambeyn karto ma aha mid yar ma aha mid weyn ma aha oday ma aha madaxweyne ma aha shiikh waa cid walba waay in marka dadka inay taxadarkaasi yeelaan indhahana loo furo meel walbana laga tuso masuuqa jidka loogu dhejiyo meelaha faqriga ay degan yihiin siiba masuuqa lagu dhejiyo labada dhibcood haddaad diido saana kugu imaanaysa wacyigelinta noocaas oo kale ah in laga hadlo masaajidda inay ka hadasho dadka ay dhahaan war talaalka qaata ha curyaamin hadalka noocaas oo kale ah inay geeyaan waay diinta way waxa loo sheegayo meelo cudur ka jira ha geli haddaad ku jirtana ha kasoo baxeen waa prevention waxa ay tilmaamaysa diinta saasa waxa weye waa talaal talaalka marka in meel walba laga dhiirigeliyo iskoolada iyo masaajidda siiba meelaha dadka ay aada ugu xiran yihiin iyo meelaha suuqyada ah talaalka la istaago ayay dalkan u baahan yahay in laga hirgeliyo.
Kaasi waxa ahaa Dr. Yaasin Axmed Nuur oo ka mid a dhaqaatiirta magaalada Muqdisho oo u warramaya wariyeena Xasan Kaafi Qoyste.
Dhinaca kalena Puntland waxay ka mid tahay meelihii ugu dambeeyey ee sanad ka hor Soomaaliya laga helay kiisaskii ugu dambeeyey ee cudurka dabaysha, waxaana ku nool dad barakacyaal ah. Wariyaheena Nuux Muuse Birjaab ayaa warbixintan ku eegaya sida dadka barakacyaasha ah ay ugu nugul yihiin cudurrada faafa.
Dadka ku dhaqan xeryaha barakacyaasha gudaha dalka Soomaaliya ayaa la tilmaamaa inay yihiin dadka u nugul fayraska booliyada, iyadoo lala xiriirinayo dhinacyada nadaafadda oo ah kuwa aada u liita. Cabdirsaaq Abshir Xirse Cabdirsaaq Garweyne waa agaasimaha waaxda cudurrada asaasiga wasaaradda caafimaadka Puntland, wuxuuna tilmaamayaa in dadka saboolka ah ay uga nugul yihiin dadka kale asiibida booliyada.
waa wax suuragala, waaubadan sida runta saas waa run wax u badan weeye habkaas marka fiitaankaas laga hadlayo. Dadka boofartiga badanaa waxay ku nool yihiin meelaha ay nadaafadoodu xun tahay oo caafimaad ahaan aada nadaafadoodu xun tahay, musqula fiican aan lahayn, qashinka iyo wasaqda iyo wuxuu dhan banaanka guryaha agaarkooda la dhigo, dhismayaashooda iyo dariiqyadu aysan fiicnayn markii roob da-aan ama markii roob da-aanna biyaha wasaqda isticmaala oo ku da-a guryaha dhexooda ama agaarkooda ku da-a. Viruskanuna sidaad ogtahay wuxuu uu ku fidaa saxaro meel dhigay oo qof kaloo ah xanuunka qabanay maarata uu taabtay kabacdina afkiisa ay gaadhay ayuu ku fidaa. Marka waa run waxa weeye qiso arrin saxa oo u badan in dadka noocaasi ay u fudud yihiin in xanuunkaani ku dhaco. Marka loo eego dadka guryaha fiican degan oo wasakhda iska dhowro, musqulo fiican lahoo, caruur badan iyo dad badan oo kusoo wareegay aysan lahaynoo maanaa waa ka nugul yihiin meelahaas aad dego nugul yihiin waa sax.
Kiisaskii ugu dambeeyey ee laga helay Soomaaliya ayaa ah iyagana kuwa laga helay caruur ka soo jeeda dadka saboolka ah iyo xeryaha barakacyaasha.
Kiisaska u dambeeyey Soomaaliya waxay u badnaayeen dhinaca koonfurta Soomaaliya, u badnaayeen marxaladda dalka koonfurta Soomaaliya ku nool meelaha qaarkoodna waa ogtahay in qaxooti fara badan oo IDPs oo maaratay gudaha u qaxay ku kala qaxay ay ku kala nool yihiin meelo badan oo kamid a koonfurta Soomaaliya. Marka halkaas ayay u badnaayeen dadka xanuunka laga helay, dadka ku nool goobaha noocaasa xeryaha qaxootiyaasha oo dal gudihiisa ayay u badnaayeen. Boqolkiiba 90 baa loora kala kiisaskii la helay inta u dambeysay.
Cabdirasaaq Macalin Bashiir oo ka mid a ardayda wax ka barata jaamacadaha Garowe ayaa aaminsan in nolosha dadka saboolka ee aan ka fikirin nadaafadda inay yihiin kuwa u nugul fayraska.
Qofka wuxuu caafimaadka ilaalin karaa markuu haysto wuxuu cuno, wuxuu caabo iyo meelo seexdo markuu haysto, kabacdi ayuu wuxuu samayn karaa protection ama difaac. Lakiin qofka isagoo ka fikiraya wuxuu cuno ama suukuna haduu ka fikiro maanaa maxaa cudur ku iman karaa kama fikirayo. Qofku markuu wax cuno ama wax cabo ama meelo seexdo helo markaas ayuu wuxuu ka fikirayaa see cudurada iskaga ilaalin karaa. Lakiin qof aan intaas haysanba ama mataqaanaa ka fikiraya maxaan cuni doonaa, maxaan xageen seexan doonaa, qof ka fikiraya macnaha ma dareemayo, macnaha fikir kusoo dhalamaayo in mataqaanaa uu magaraansa ay uu cudur iyo waxa iska ilaaliyo. Marka dadka ugu nugulna waa dadkan waxba haysanin, sida dadkaada IDP-yada oo kala jooga, dadka mataqaanaa meelaha mataqaanaa barakacyaasha, because meesha ay ku nool yihiin waa iska dareemi kartaa dad barakacyaasha marka lagu leeyay macnaha waa dad iska dhibaataysan, dad aan waxba haysanin, dad mataqaanaa u nugul wax kasta, caafimaad darro inay ku dhacdo, mataqaanaa in ay hataa even security ahaan sababta qofka hataa meeshu seexanayo, because waxaa jira wax la water sanitation macnaha in la ilaalsho nadaafadda biyaha ama hygiene-ka in la ilaalsho, sababta haddaan hygiene ahaan la ilaalin caafimaadka qofka macnaha ma suurtagelayso inuu mataqaana noloshiisa ay noqoto mataqaanaa nolol uu qofka uu mataqaanaa ku noolaan karo nolol fiican. Marka waana waxyaabaha ugu badan ay cudurradan boolid ay ka dhashaan, macnaha qofku uu dareemi karaa, laakiin waxyaala badan looga hortagi jiraan in mataqaanaa la sameeyo vaccination, tallaalo in la sameeyo, in mataqaanaa qofkii waxyaaba uu ku badbaadi karo loo sameeyo. Laakiin asliyan dadka u nugul ama dhibaatada badan ugu dhacdo waa dadka IDP-yada ama xeryaha mataqaanaa barakacyaasha weeye. Marka qofka waxaan isla tahay shakhsiyan asaga isma barotkada garayn karo unless uu helaa dad handal gareeya ama dad mataqaanaa caafimaad ahaan in mataqaanaa khubaro caafimaad la geeyo meesha, in mataqaanaa wacyigelin badan la sameeyo, dad ka hadla in sanitation-ka, dad ka hadla hygiene-ka, dad mataqaanaa ka hadla mataqaanaa waxyaabaha keeni kara qofku inuu booliyo ku dhaco.
Cabdisalaan Maxamuud Dhagayare waxa uu ka mid yahay odayaasha magaalada Garowe, wuxuu barnaamijka u sheegay in dadka duruufahaasi ay ku sugan yihiin aawadeed aysan ka fikirin dhanka caafimaadkooda.
وحكمت حق النظافة ده وعين قليل أنت محمد هذا يجو أن فهم سنين معنا سيدة فضول أو عدل خوص وجود بكر حق النظافة ده يجو دقال هذا مكان سعي مشغول كويهين هريتان كم معنا قوت الضروري حسيه شقوف كلا ذن وسقو هايستو قوت الضروري جيسا وكان النظافة ده وقل له يهاي قوف كان وحيسن
وزارد عافمات كبونتلان ايا كوبا قيسا انددك كودا غان حريها براك عياش حوق ساران الى لنتا نظافة بلشادنا لوغا باهاني هاي اني قعان كسيان ددك سيدان كوعي قلنتا
بدع كساهات اعمالك سالتشوغي اين نظافة لوتزا لواقوك كوات ان سحرارة لسك اعصو اعمال لوتا لقلي لقيين واقوة مهيمة ان وعي قلنتا لو كرليو او لو شغو شعبك مساكين تا او كنو القوان وعاسا إن أنت خطرت هاي أو أي مارست إن كنت حدران مخ إن وحيلاً وبهي إن قانط عصمت يا قانط مدافعت يا قانط كلية إن كحلو خارو أيام كتر اللهين وعقله كتر اللهين إن قسم يوم ملا قلت ياشا ملا مسؤول عا يملا بيع بيع يمسؤول الله فما كهرب بيو ده مسؤول في اللهين متعرض بناء خلقيني يا وا سوا سوري مخ إن بيع اللي هلا نظيفة oo dadku isticmaalaan oo ay deb tubooyinkaas biyaha deblanka loo sameeyo oo aan noqon biyaha baraagaha laga isticmaalayo biyaha dhulka laga isticmaalayo noqonin in maya in aqoonta caafimaadka iyo aqoonta nadaafadda iyo aqoonta ku leeyahay in koox loo qaado ayaan ku talin lahayn waxa kale ku talin lahayn in loo sameeyo meelaha qoysyasha meelo mashquul ah iyo meelo biyo ah biyaha iyo mashquul loo faamin kara haraad biyo dad mashquul biyo lahayn mashaar dibna kale geeriya waa suuq isku xiriiray marka in biyo la helo nadiif ah oo dadku isticmaalaan oo ay deb tubooyinkaas biyaha deblanka loo sameeyo oo aan noqon biyaha baraagaha laga isticmaalayo biyaha dhulka laga isticmaalayo noqonin in mashruuc loo sameeyo halkaas baan oran lahayn maaragtay xoogaa la saaro wacyigelinta xoogaa la saaro nadaafadda kaliya maaha hadda dhulka la sameeyo gacmaha la nadiifiyaan waa muhiim ilmaha gacmahooda in laga taxadaraa dadkooda waa muhiim oo ma kasto ay mas'uul aal aadayo ama laga imaanayo ama la isticmaalayo gacmaha dhaqa waa muhiim marka meelahaasaan oran lahayn dadka ha lagu dadaalo in maarta lagu dhiriyo
dadka saboolka ah ama kuwa ku jira xiryaha barakacayaasha oo inta badan la harjada nolosha qoyska ayaa la tilmaamaa intaasi ay xilliyada qaybtood dhaafiso ka fikirka caafimaadka ubadka daryeelka iyo tallaalidda ubadka si looga hortago fayraska booliyada nuux muuse birjeeb barnaamijka booliyada v o a garowe
sidoo kale wariyaheena nuux muuse birjeeb ayaa aragtidooda arrinta la xiriirta waxa wax ka weydiiyey qaar ka mid a dadka ku nool magaalada garowe
بسم الله الرحمن الرحيم magacaygu waa maxamed xirsi maxamed shuuke kana mid ah dhalinyarada ku nool magaalada garowe hadaan ka hadlo fikirkayga ku aadan dadka danyarta ah waa run oo waa dadka ugu nugul cudurka booliyada sababtoo ah ma awoodaan mana haystaan qarashaad ay ku tagaan goobaha caafimaadka sidoo kale goobaha barakacyaasha ay ku nool yihiin waa meelaha xagga nadaafadda runtii ay aad u liidato waana sababta keentay nadaafad darrada dadkaasi ayaa la dhihi karaa waa dadka ugu nugul cudurka booliyada haddii aan la siinin wacyigelin ku filan ama aysan helin dhaqaalo runtii ay uga hortagaan ama ay ku tagaan goobaha caafimaadka
anugu waa faahme sheed cabdullaahi oo ka mid ah dhalinyarada joogta magaalada garowe waxaa laga yaabaa in badan inay u nugul yihiin dadkaan daanta yar oo aan haysan waxba dhaqaalaha aan haysan inay u nugul yihiin caruurahoodu cudurka booliyada sababtoo ah gurigii lagama nadiifinayo dadkii waa ka shaqa tagayaan sida barakacayaasha meelaha maaragtay nadaafaddu ku yartahay waxaa laga yaabaa inay ka dhalato cudurkii waxaana sababaya dadkii oo aan nadaafaddii ilmihii siinaynin inaysan dadkii ayay samaynaynin ilmihii inay u qubeeyaan u dhaqdhaqaan nadiifinta xilliga seexan lahayn seexiyaan laga bayaabaa islaantii ilmihii saaka u shaqo tagtay in aysan siinin nadaafad aysan siin karayn waayo iyada daalan bay imaanaysa markaasay laga yaabaa in xilligaas kijadii u gasho oo ay samayso inay cuno u kariso keliya quudintoodii hagaajiso ile maanta dhan bay usoo shaqaynaysay lagama yaabo inay qubay siiso inay nadaafad siiso ilmihii kale inay ilmihii dar yeesho sidaa la aligeed ba keenaysa inay uga cudurro bataan dadkii xaafadda ku noolaa lacagta lahaa inay uga cudurro bataan ugana nuglaadaan cudurku inuu ku dhaco ilmahooda
magacaygu waa cumar maxamuud xasan kana mid ah bahda caafimaadka oo ku dhaqan magaalada garowe haddaan isku dayo su-aasha jawaabteeda dadka danyarta ah way u nugul yihiin sababtoo ah cudurka booliyada sidaan la socono wuxuu ka dhashaa nadaafad darida ama ku baaha marka sidaa awgeed dadka da-da yar وما ساعديسون إني دقالهود وما ساعديو إني نظافته ده حاجاتيان أما أجار كده يجري هذا أي نقدان كوه نظافة في عن ما دام سيدا أوجد أي تعذر كان أو يهي متكفى فنظافة ده هذا وحيقول نقولهن وضدك كلو أو دقالها في عن وقول نقولهن عذر كاسي ضدك بعرك عياش أهي
إن بسم الله الرحمن الرحيم وما سنت هاي إن ضدك دنتير أما إن عن وحبها يسن إن وددك ugu nugul ee sidana nu waaminsanahay cudurka booliyada ee taas waxaan u leeyahay ee cudurka booliyada ee wuxuu ugu nugul yahay dadka ee meelaha ee kamamko kala jooga dadka aan waxba haysan waa dad ku nool meel nadaafad leh oo nadaafadoodu aad u hooseyso waa dad inta ay ku mashquulsan yihiin ee xaaladaha nololeed ee ay la soo bixi lahaayeen in ay keenayso in caafimaad darro ay meesha ka dhalato oo ilmihii iyo waliba caruurihii kala duwanaa ay iska dhex fadhiyaan qashinkii iyo wasakhdii taasina ay keeni karto in cudurku uu ku soo degdego oo uu ku dhaco ee sidoo kale ay geyn waayaan goobaha caafimaadka ee iyagoo intaas u bedelaya in ay helaan ee shaqadii ay cuntadooda iyo caafimaadkii dibcan ilaaha caafimaadka haya laakiin inta ay ka dadaali karaan ay u keenaan taasina waa ta ugu sareysa ama ugu weyn ee qofka danyarta ah ay ugu dhici karto cudurka booliyada ee waxa kale oo jira dadka danyarta ah in aysan inta badan goobaha caafimaadka ku baraarugsanayn oo ay joogaan goobo inta badan biyo fadhiisid ah oo wasakhdu ay aad u sareyso kaneecadu ay sidoo kale maxaa la yiraahdaa ay iska cunto sidoo kale ay jiraan waxyaabaha nafaqada ay dadku cunaan aysan helin oo ay cunaan debris cad iyo waxyaalaha noocaas oo kale taasina ay kalifayso in maxaa la yiraahdaa cudurka booliyada uu ku soo degdego anigu fikirkaas taasan qaba fikir ahaana inta badan dadka booliyada ay ku dhacdo waa dadka danyarta
aanu intaasii ku dhaafna aragtida dadweynaha ku dhaqan garowe ku aadan cudurka booliyaha markana Hargeysa caruurta ay curyaamisa dabeysha ee ka soo jeeda qoysaska saboolka ayay ku adag tahay inuu yeesho mustaqbal ifaya waxaana ku adkaanaysa waxbarashada iyo korinshaha wariyaheena magaalada Hargeysa Cabdixakiin Maxamuud Jirwac ayaa warbixin arintaasi uu ku eegayo inoo haya
cudurka dabeysha ayaa ah mid sida caadada ah qofka ka asiba muruqyada jirka gaar ahaana goobaha uu kaga dhacay sida gacmaha iyo lugaha kaasi oo alaabo ku sababa curyaanimo weyhelo noqonaysa nolosha ilmahaasi haddaba maxay noqonaysaa saameynta ay laxad la'aantaasi kaga yeelan karto qaab nololeedka caruurta sida tacliinta caafimaadka iyo weliba barkulanka bulshada doctor ayaanla saleebaan axmed waa dhakhtar ka howlgala magaalada Hargeysa
caruurta ay ku dhacdo booliyadu waxay ku yeelataa saameyn caafimaad waliba saameyn maskaxiyana oo saameyn badan ah caruurta marka ay ku dhacdo wax laga yaabo inuu su'aalo badan isweydiiyo oo dareenkiisu isbedelo wax laga yaabo marka inuu niyad jab badan ku dhaco waxa laga yaabaa inay saameyso waxbarashadiisi la macaamilkii bulshada dhaqdhaqankii bulshada ka tirsanaanta qoyskiisa waxyaabaha sabab badan waxay ku keenaysaa saameyn ah iyo in mustaqbalkiisa ilmahaas uu aad uga fikiro niyad jab ku dhaco oo dareenkiisa iyo feelingiskiisa isbedelaan
in talaan haddii uu gaarso qaadano kale da ilmihii buu korayaa oo caafimaad ahaan marka la leeyahay iyo nolol ahaanba korriin baa laga doonayaa maalinba maalinta ka dambeysa inuu soo taraasado la rabaa in xagga korriinka oo kale in iyada xiriir ma la yeelataa ama saameyn ku keenta
xagga korriinka oo kale saameyn bay ku keenaysaa saameyn badan bay ku keenaysaa oo waxa laga yaabaa ilmahaasu marka uu arko in uu maartay disability yahay oo aan physically aan socon karaynin naaf yahay oo qaabkiisi uu dhaqaaqaysi socodaan sameeyay maadaama jirkiisa lugaha wax yeelanayso waxay keenaysaa markaas ilmahaasu in ay koritaankiisi ka saameeyso xaggii maartay in niyad jab ku dhaco taasna ay keento inuu abateedkii u firmuwaayo cuntadii firmuwaayo nutrition nafaqo ahaan nafaqo fiican aanu helin cuntadii markaasna si fiican aanu qaadanin taasna waxay keenaysaa markaa inaan korimihiisu oo ka gaabiyo marka la barbardhigo ilmaha kale ee caadiga ah aanu marka nafaqo fiican aanu helin maadaama aanu ilmahaanu garanaynin waxaanu halkay ka raaceen halkay ka qabsadeen taas laftigeedana waxaad dareemi kartaa in shaqaalaha caafimaadka ee ku shaqada leh ee xaqiibahan midtana in wacyigelinto kale in ay tahay inuu ilmuhu fahansan yahay dibkan ku dhacay loona sharaxo halka inta badan bulshada iyo hooyada iyo waalidka loo sharaxayo si uu marka u dareemo marka uu koro وحنا وفهمه ونا ولقب صدنا رشي سكر.
وياك إن جست قال دنا قلنا دكتور عيان لي إن كورين كده طبعا وحبر برص عطية دون مهمة ده ده لي إن وحبر شدي تحني وحبر شو كله بكت سؤال هانا وكله إن دابا شرط الدوسي اللي جو قري يو يسقول كي شن شرو كله سؤال هاني اللي جو كيني يو إنت كواسي سين ده لسين يو تربية دي يو دين عيدين تيانا غن كيو حلا قد سيو تحنا وحبر شدي شرو إنت بدن بربر صعطية دنا كورين كي إن مدام أي مسكحية نما با أيو سامين يسوا إنه سامين تاسوق يلا نسوا وحبر shaahan iyada marno maaran karnaa iyada nasaamayn ba ku yaraanaysaa
sidaa checkay marka laga yimaadoon een maxweyn joogtiinta iyo inuu galaaskii da ahaan u la fadhiisto een marka laga yimaado inuu muqaal ahaan niyad jabo waxa dhici karta een ilmahaana inuu dugsiga kale ka fog yahay oo maartay distance arag xogay ka durugsan yahay taasna u baahan tahay ilmaha inuu socod ku tago si iskuulka u gaaro taas waxay keenin kartaa waqtigii uu gaaray inuu gaabis ka dhaco dadna waxbarashadii uu niyad ka dhaco waxa dhici karta in iskuulka ka durugsan midalan meelaha magaalooyinka ka fafogeey miyado kale ama iskuulad ku yaala tuulooyinka kale ay saameen waxbarasho oo weyn ay ku yeelan karto waxay kale ku yeelan kartaa socodka ka sokow waxa weeyaan in uu arurti ay waatan wax walbada akhristo oo la caawiyo oo macallinka caawiyo macallinka hadaan wax barasho gaar ah siinayno ku kabayo oo ku caawinayo aanu siinayno waalidkii hadaan macallimiin gaar ah ay u qabaneynin waxa laga yaabaa inuu dareemayo dhibaato badan taasna ay ku keenayso inuu ka gaabiyo hor socodkii xagga wax barashada ay ku keenayso
dhaqalkii bulshada iyo in bulshadu inta badan la sameeyo la falgala ama bawlo noolaado arurti la ciyaaro oo de la falgalayada laftirkeeda in xiriir ma la yeelan kartaa arinka
dabcan way noqon karnaa oo xiriir bay la yeelan kartaa in way limihi in aqoon ahaan wixii ma garanay waxan ku dhacay in waxa ku dhacay sax loo yaqaan mistress in wa ma aamini waayo ku kalsoonaan waayo naftiisa ku qanacsanaan waayo fahansanayn waxan dhacay taas waxay ku keenaysaa in marka ilmahan yaro aanu la macaamilin ardayda la ciyaalka la levelka ahaa in maarta bulshadii dhexgalkeedii muqaal ahaan waa kaliita maskaxiyana niyad jab ku jira su'aalo badan isweydiinaya jira oo cabsi badan baa ku jirta taas waxay keenaysaa u baahan tahay faham badan sharaxaad badan oo in ilmihii la fahansiyo dhibkan waxay u baahan tahay in bulshadu ay aad iyo aad maarta cilmigan u darsan booliyada dhibaatada ay ku keenayso ilmahan maskaxiyan taasoo ku keenaysa in bulshadu dhexgalo waxay u baahan tahay waalidkii inay fahmaan oo waqti siiyaan oo ka caawiyaan in ilmahan isgarab taagaan maskaxiyan ay tusiyaan in fursado badan oo banaane ay jiraan oo mar walba ay dareemaan aqoon u yeeshaan aqoonkan isuu yahay waxay u baahan tahay in shaqaalaha caafimaadka ama xirfadaha caafimaadka dhakhaatiir ha ahaado nursing ha ahaado in psychologically inay caawiyaan oo ay ilmihii u sharaxaan xanuunkan dhibaatada uu ku keeni karo inay ka support gareen inuu meelahan maarta rehabilitation ka ama meelahan physiotherapy lagu sameeyo jimicsiga lagu sameeyo oo u tago waxyaabaha soo dhin waxay u tusay faa'iideynaysaa inuu ilmahanu bulshadii dhexgalo xanuunkiisa aqoon yeesho waxbarashadii inay ka caawiso runtii
dabcan waxa jiri karaya qoysas waalidiintii ama waalidiin oo kale inta badan ay xaruntoodii saameysay isla markaana ay saameyntan ku yeelatay caafimaad ahaan cudurka dabaysho kale xaruntiintu saameeyay ama marxaladan aynu ka hadlayna ku jira haddii tusaale ahaan sida ay soo tilmaantay hawlwadeenada caafimaadkuna sidaa ugu sharaxaan dabcan waalidiintuna ay caawimada noocaas ay siiyaan ama u fidiyaan ilmahaasi bulsha ahaan korriin ahaan waxbarasho ahaan iyo nolol ahaan suurtagal ma tahay inuu la jaanqaado maadaama maskaxdu u fayowday
haddii ilmaha ma inuu canuga yar ee pooliyada qaba maskaxiyan dhaawac ku yimi laga caawiyo lasgarab taago emotionally physically qaabka loo caawinayo lasgarab taago waalidkuna ay fahansan yihiin waxa weeyaan in ilmahan u baahan yahay in aad loo caawiyo aqoonna ay u leeyihiin pooliyada ay waxna odhan kareenaa oo kaabsan karaa bulshadana uu la qab bulshadana uu la macaamili karaa waxaan oran karnaa wax badan noloshiisa uu ka qabsan karaa inkastoo ku xiran tahay hadba noocyada ama waxyeelada booliyada jirka qofka ay u gaarsiisay
aad ayuu mahadsan yahay cabdixakiin maxamuud shirwac oo warbixin arrintaasi ku saabsan inoo soo diray halkaad kala socoteenna waa laanta soomaaliga idaacadda v o a haatanna waxaad kusoo dhawaataan heestan halku dhigeedu yahay waad igu bannaan tahay waa codadkii fanaanada suqra yaray iyo weliba daawuud cali mascaf
seenow heestaasi waa ay noo soo socotaa Saciid Daawud Cali Masxab iyo Surqi Yare balse heestani waxaa ku luuqeynaya fanaanka Dalmar Yare iyo Farxiye Kaba Yare قال هريري يا علبور حسين ما فهمت
ها سيف عاد
وحكي سوق قبل قويس لكن أف قوي ومقدش لنا عيدا
وطح
عادتك معانا دل مريرة إيه فرحية كبيرة أنه أنت عصي كل عفنو هالكاد كلا صعدتنا وفي أوي واشتون محن وحكي حسين
هاتنا دي جسيل واحد كسو دواتان مركلة برنامج كي درين كاد دوينها وتدبات كان إنه إيمان يا مجال هذا هرجيسة وحالنا سعدسيني عبد الحكيم محمود شروع
kulanti waxaan wanaagsan dhamaantii ma dhageystayaal ku soo dhawaada markale iyo barnaamijkeena dareenka dadweynaha barnaamijkeena dareenka dadweynaha oo aalo aad uga barateen hadaan oo kale inaad kala socotaan laanta Soomaaliga ee idaacada VOA isla markaana aan ku soo qaadano hadba mowduuca ama xaaladda taagan ee ay bulshadu dareenayso in hadda waxaan ku suganay bartamaha caasimada magaalada Hargeysa gaar ahaan goob ka mid ah goobaha barkulanka bulshada ee ugu ballaaran aalaba bulshadu ay isugu yimaadaan kuna falanqeeyaan arrimaha ama xaaladaha ka taagan wadanka in waa goob aan laga qaxweeyo inta badan in ay bulshadu yaqaanaan dulcad isla markaana aan aad uga ah magaalada Hargeysa ee bulshadu isugu yimaadaan in muddooyinka ugu dambeeyayseen ka warqabna magaalada Hargeysa amaba guud ahaan Soomaaliland in waxa si weyn looga dareemay isla markaana muranka iyo doodeedu ka taagnayd wareejinta haamaha kaydka shidaalka ee magaalada Barbara taasoo xaalada kala duwan soo martay isla markaana in golaha wakiilada gudihiisa muranka aan ka hadal gaaray ka dhaxdhalisay in dadweynaha kala duwan ee halkan igula sugan ayaan dareenkooga weydiin doona ugu horeyn baan dhinaca amniga taga soo bilaabo in magacaagaado ku bilaabay dareenkaaga muxuu yahay
bismillaahir rahmaanir rahiim dr maxamed nuur fane waxaan leeyahay xukuumadu xaq bay u leedahay inay haamaha kireyso ee ma hayo wareejisa ma shacabku wuxuu taageersan yahay aaminsan yahayna wixii dalka dal u in lagu la sameeyo diyaal daagarsan yahay waxaan aaminsanahay arintaas in xukuumadda loo daayo oo idana wixii ay ka qabsan ka qabto waan taageersan yahay aaminsanahayna
way horan ugu sii socon doonaa adna adoo magacaaga ku bilaabaya dareenkaaga ku aadan mowduucaas
bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa xuseen axmed aydiid kamida kulliyadda dhaqaalaha ee jaamacadda hargeysa adan barnaamijka soo dhaweynaya dareenkaygu runtii aad iyo aad baan uga soo horjeedaa in xukuumaddu wareejiso haamaha shidaalka waayo xukuumaddu ma aha ilaha dhaqaalaha ee gacanta ay ku hayso inay private u galaan waxaan ogeyn leerkii dowladda oo private galay privatizationku ama markuu nidaamku private u galo waxa isbedelaya gacan ku hayntii xukuumadda aad iyo aad baan uga soo horjeedaa muranka ay dhalisay ee siyaasadeed waxaan leeyahay xukuumaddu waa ilahi dhaqaalaha ay gacanta ku haysay maaha inay wareejiso aad iyo aad baan uga xumahay
haye adigana magacaaga
bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa naasir cabdi xuseen waxaan ahay arday dhigta jaamacadda alfa senior accounting dareenkayga haddii aan cabbiro xukuumaddu xaq uma laha inay wareejiso laakiin waa hantidii qaranka soomaaliland inay dee kareyso weeyaan sida awalba ay dowladii horeba u isticmaali jireen marka dareen ahaan waan ka soo horjeednaa dareenka shacabka sida ayaan la qabnaa inaan haamaha la wareejin ee la kareyn karo
way horaan ugu sii socon doonaa dadweyne kala duwan oo goobtan iyaguna igula sugan isla markaana barnaamij ka qayb qaadanaya magacaagaadnaado ku bilaabaya
axmed maxamed yuusuf waxaan ka aaminsanahay arrintaasi dowladda iyo dowlad kastaaba way kareyn kartaa waxa ay uga baahan tahay iyo dhulkeeda amaha atayro baramad kada haato laakiin meesha waxa taala dawladdu waa inay ixtiraantaa waxa ay baarlamaankeedu diidan oo ah waxa ay iyagu doonayaan waxa ay baarlamaankoodu doonayaan way ila tixgelisaa oo hawshada sideedu fulis
way in caadiyan markeen ka hadlayno wareejin ama baad dawladda sharciyaba oo siinaya in ay ku tagri fashay isla markaana ay maamusho arimahan oo kale in qab noocyo in loo maraabay hayd in balde hufanay hadii maxamed nuur hadan ku ruu
anigu waxaan aaminsanahay arinta waxaan la doonayaa arinta wareejin ma aha laakiin wala kireen karaa hadda dawladda agteeda jabuuti waxay tikraysay dekedii jabuuti kireysay eemaysan wareejin waa muddo ay heshiiska lagu galay markay dhameystirayeen waxay ku ciishay xukuumadii ku celiin waxaan taageersanay xukuumadu looga ogolaado inay haamaha kareyso
way qab noocayeen loo maraabahay
dabcan da xukuumadu in badan bay ka soo shaqaysay haamaha shidaalka tabac badan gelisay dayactir badan baa lagu sameeyay waxay ahayd runtii inay faahfaahayso ama ay warbixin ka bixiso bal qaabka looga baahan yahay kireynta ay uga baahan tahay haamaha shidaalka golo shacab baa lagu diiday madaxweynaha ayaa soo celiyey weli xukuumaddu war cad oo faahfaahina kama bixin sababta ay u doonayso inuu kareyso haamaha waxay ahayd inay faahfaahiso sababaha loo doonayo in loo kareeyo iyo waxyaabaha jira inay faahfaahisay ahayd war cad may keenin manay faahfaahin taasay ahayd inay ajendaha soo marayto marka hore xukuumaddu
way tusaale ahaan markaynu eegayno dee haamaha oo kale muddooyinkii horeba waxa ahayn jirtay shirkad la odhanayo total islamarkaana xukuumadda gacanta ugama jirin hadda ganacsato waddan iyo madax bannaan baa gacanta loo gelinayaa lagu wareejinaya iyada taasi haddii ay manaafacaadsadaan ama ay dee ku shaqeeyaan islamarkaana ay bulshadii ugu shaqeeyaan ay maamulaan ay dhisaan ay habeeyaan taasi maxaa ku jaban
waxaala wax ku jaban ma jirta laakiin legal tender oo ay ku qaateen ma ay jirin cid ay gaara ayuunbaa koote loogu siiyay arrintaa baarlamaanku marka uu ka hadlay arrintaa diidayna waxay noqotay inay baarlamaankii dawladdu ku qasabto waxa weeye dawladdu way bixin kartaa dana wixii ay u aragto inay dan dadkeeda u tahay laakiin waxa weeye sifada ay u bixinaysaa waa inay noqotaa sifo sharciya
waaye adiga
bismillahi raxmaani raxiim aniga fikirkayga waxa weeyaan in dee golaha baarlamaanka ayaa matala dee shacabka in markaa golaha baarlamaanka de sida awalba loo marjin la mariyo qaraar madaxweynaha uu soo celiyay uu dhici jirtay laakiin dee sifo sharciyo dee golihii baarlamaanka sida looga ansixiyo ayaan dareegayo qabaano
arrinkan aynu iminka aynu ka hadlayno dabcan de golihii wakiilada laftirkiisa oo ku kala qaybsamay isla markaana waxay keentay in shirgudoonkii golaha laftirkiisu ay isfara saaraan isla markaana golihii uu si weyn ugu kala qaybsamo iyada taasi saamaynta intaa leeg bay keentay taa iyada sideed u aragta
walahi aad baan uga xumahay waa markii ugu horreysay golaha shacabka soo doortay la arko in shirgudoonkii oo dagaal ka dhex dhacay golihii hoob uu ka dhex kacay aad iyo aad baan runtii uga xumahay in arrintaasi waxaan usoo jeedinayaa golahu in si nabdoon oo nabada uu ku kala baxo
horta arrintu waxa weeye xukuumaddu maysa waxay diyaar u ahayd inay diyaar garayso in ay lagu tartamo haamaha oo la kireeyo haddaba xukuumaddu waxay aaminsan taageersan tahay in la kareeyo haamaha baarlamaanku uu kala qaybsamay arrintaa baarlamaanka waxaa isku dhacay oo iska hor yimid komishinkii shirgudoonkii ayaa iska hor yimid arrintaa shacabku aad bay uga xumaadeen aad bay ma aaminsan arrintan khadar dhacay in la saxan doonayna xukuumaddu waa inay kareysa haamaha shidaalka oo dan ugu jirta shacabka lagu dan ugu jirta
ma danta ugu jirtaa maxay tahay shacabka
waxaa shaqa laga helayaa shirkadaha la siinaya shirkada janeebi maaha etoobiya maaha yeman maaha jabuuti maaha waa dad somaliland dira sidaa daraaddeed waxaan aaminsanahayn in shirkada haamaha abdirooga la kireeyo xaq baa loo leeyahay
waaye shirkadaha wadaniga haddii loo dhiibo maanay xaq u lahayn
may shirkadaha wadaniga xaq bay u leeyihin laakiin waxaa la ysku haystaa shirkadaha wadaniga sifaha ay u qaadanayaan inay noqoto maaha wax koota ah oo cid qabsan karto deetana ay waxay doonto ku qaaligelin karto iyagaa ka wanaagsan markaa shirkadaha ajnabiga noqoto laakiin sida loo bixinayo iyo sida loo qaadanaya waa inay noqotaa sifo sharciya baarlamaankuna maanta ugu wanaagsan markii uu isdilay waayo baarlamaanadu way isdilaan waxaan isku daandanta umadooda oo sidaa
waa hagaag geesta kale haddaynu eegno dee dabcan muddooyinkan ugu dambaysaba mawduucana waa mawduuc taagnaa islamarkaana bulshadu ay si weyn u hadal haysay shidaalka waxyaabaha muhiimka u ah nolosha islamarkaana aan laga maarmi karin haddiiba tusaale ahaan ba loo geliyo shirkadaasi ganacsiga ah ee gaarka loo leeyahay ama ayba saa ku wareegto iyada taasi maanay faa'iido bulshada u yeelanayn
waxaan aaminsanayaa haddii shirkadaha lagu wareejiyo kow waxaa isdhimayaa tirada shaqaalaha isdhimaya shirkadaha brivatek waxay isku dayeen inay dhimaan shaqaalaha ka shaqeynaya halkaas isku dayayaan waxay sitoo kale samayn karaan in ay kordhiyaan qiimaha shidaalka oo maanta ka kordha inta uu yahay sidoo kale meesha markaani qacan dawladeed ku jirto qacan shirkadeed waxay samayn karaan wixii interest ee danahooda ah unbay fushan karaan laakiin danta shacabka umay dareyn karaan
waaye adiga maanay ahmiyad iyo dareen u yeelan karayn
u yeelan karayaano dee dawladdu iyadaa xaq u leh inay dee haamaha dee kareyso laakiin inay wareejiso dee xaq uma leh waayo dee cidda laga kareynayaa waa dad ajnabi maaha waa dad somaliland dara oo waddanka u dhashay markaa dee in sifo sharciyo loo marin weeyaano waa ku saxsay inaa kareeya laakiin wareejiyan xaq uma laha
waayo haddana waxaan ugu soo biiray nin odaya magacaagaada ku bilaabaya dareenkaaga muxuu yahay
ibraahim baa la yidhaahay walaal wax badan odhan maaye laakiin arrintan la ysku haysto anigu ingiriiska raggii calanka
gacanta ku qabtay baan ahaa. Imikana waxa weeyaan waxaan wax ingiriiska nooga tegey bay ahaa. Dee in ma garanaysaa imika haddana qalaanqal la geliyo may ahayn in wax lagu kordhiyo mooyaane. Dee salaam calaykum.
Way aad baad umaadsantahay. Haddaan hore ugu sii socdo gabagabadaan erey ereyda siiyo, xalku muxuu noqonayaa in qaab nooceeya laysugu soo biyo shubtay ku aboonta?
Xalku waxuu noqonayaa in sifaha sharciga laysugu yimaado, taasun baa lagu kala bixi karaa. Oo golaha baarlamaanku inay ansixiyaa waxa ay dowladdu soo jeediso, haddii ay diidaan inay dowladdu la laabato.
Way adigana maxaad xal u arkaa?
Waxaan xal u arkaa dee in sifa sharciga la waafajiyo oo danta ummaddana la eego iyada oo aan dee xoog lagu muqurinayn in sifa sharciga la mariyo danta ummaddana iyada lagu dabaqayo.
Ay adigana?
Halka waxaan u arkaa in xukuumaddu ay ka laabato go-aankaasi go-aan golo shacbi tuuray weeyey kasoo horjeesta weeyey. Waxaan u arkaa in xukuumaddu ay ku dayso faraha kala baxdo inay shirkado ku wareejiso shisheeye.
Ay adigana?
Anigu waxaan u arkaa Doktor Maxamed Nuur Fane in xukuumadda go-aankii soo saartay ay kareyso waa horumarka waddanka loo daayoorinaa xukuumadda.
Aad iyo aad ayuu mahadsanyihin dhegeystayaal. Kuwaasi waxa ahaayeen qaar ka mid a dadweynaha ku dhaqan magaalada Hargeysa islamarkaana ka qayb qaadanayay in barnaamijkeenna dareenka dadweynaha oo aalaabaad uga barateen. Hadaana kore inaad kala socotaan laanta af soomaaliga idaacadda v o a. Waxaa laga yaabaa barnaamijkeenna dareenka dadweynaha in toddobaadka soo socda uu idinka yimaado ama aanu idinka soo tebinno magaalo ka mid a magaalooyinka aad ku dhaqantay islamarkaana aad fursad u heshay inaad ka qayb gasho amaba aad raygaaga ka dhiibato. Tan intiina barnaamijkan oo kale isugu imin doonno. Waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay cabdixakiin maxamuud shirwac oo magaalada Hargeysa inoogu soo diyaariyay barnaamijkaasi dareenka dadweynaha. Halkaad kala socoteenna waa v o a. Gabagabadii idaacadda ayaan soo gaadhnay. Barnaamijkaas aan ku soo gabagabayna tan iyo kulanti dambe. Waxaan idinka tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.